ایتی باکری نیستم.
مهدی
موقعیت مهدی، فیلمی از هادی حجازی فر.
هادی حجازی فر illərlə vətəndaşı olan şəhidlər Mehdi və Həmid Bakirinin həyatını onlarla olan marağı ilə araşdırmışdı. Serialın istehsalı araşdırmalar üçün daha çox vaxt sərf etdi və İbrahim Əmini senari yazmaq üçün ona qoşuldu. Əmini və Hicazi Fər o rolları çox gözəl canlandırdılar. Film 1980-ci ilin noyabrında Mehdinin gələcək həyat yoldaşı Səfiyyə Müdərrisə evlənmə təklifi ilə başlayır. Kiçik qardaşı Həmid bəzi dövlət məmurları tərəfindən şübhə altına alınıb. Ona görə də imza atırlar ki, cəbhəyə gedə bilsin. Film 26-cı dəqiqədə İran-İraq müharibəsinə çatır. Mehdi Aşura nitqi söyləyir və deyir ki, geriyə yol yoxdur. Yalnız dünyadan köçənlər bizimlə gəlsin və bundan sonra 31-ci Aşura diviziyasının döyüşçüləri Aşura'yı bənzər anlar yaradır və imkan və canlı qüvvənin olmamasına baxmayaraq Məcnun adasını müdafiə edirlər. Həmid Xeybər əməliyyatında şəhid olur, lakin Ağa Mehdi qardaşının cənazəsinin geri gətirilməsinə icazə vermir. Çünki başqa şəhidlərin cənazələri hələ də yerdədir. Həmidin şəhadətindən sonra Mehdi tənhalaşır. Filmin sonunda Mehdi yoldaşlarından birinə deyir ki, əgər Həmid indi sağ olsaydı, müharibənin şəraiti dəyişərdi. Əmirəl-Möminin İmam Əli əleyhissalamın Bəni Haşim küçəsindəki sürgünü xatırladır ki, qardaşı Cəfər və sərkərdə Həmzə olsaydılar, biz belə qərib qalmazdıq, deyərdi. Mehdinin mövqeyi filminin mövzusu qardaşlıq hekayəsidir. Mehdi böyük qardaş ordu komandanı, Həmid isə kiçik qardaş bayraqdar və cəbhəçidir. İmam Hüseyn əleyhissalam və Həzrət Abbasın mövqeyi kimi. Filmdə iki yeniyetmə döyüşçü var. Onlar Qədir bayramında qardaş olduqlarına elan ediblər. Xusru Mullazadə übrazını aktyor Ruhullah Zamanı canlandırır. Dini qardaş Məhəmməd şəhid olanda Xusruvu onu arxaya aparmaq üçün çiyinlərində aparır. Ona deyirlər ki, Mehdi Bakiri qardaşı Həmidin cəsədini geri gətirməyə icazə verməyib. Deyir, mən Xusruam, Mehdi Bakiri yox. Bu dərhal Məhəmmədin onların şəhərində olduğu Xusrunun yaralanması üzündən qucağında gəzdirdiyi və evə gedərkən Həzrət Əbülfəzd duasını oxuduğu vaxtda təsadüf edir. Filmin maraqlı məqamlarından biri, döyüşçülərin minatan qorxusundan nəinki başlarını gizlətmələri, əksinə onlara gülmələridir. Filmin son fəslində Mehdi döyüş komandirlərinə deyir, komandir ön cəbhədə olmalı və qoşunlarına deməlidir ki, gəlin, nə ki geridə qalsın və onlara deyə, gedin, davam edin. Filmin daha bir gözəl məqamı komandirlər otağında lentə alınan xəbər kadrlarından istifadə edilməsidir. Tozda duran filmində Cənab Məhdəviyan, şəhid Mütəvəssilyanın sağ qalmış çıxışlarından birinin səsi əsasında səhnə yaratsa da, Mehdinin mövqeyi filmində 2-3 dəqiqəlik xəbər kadrlarından istifadə edilib və səhnə buna uyğun tərtib edilib. Bu, həm də reallığa yaxınlaşmaq üçün Hicazi Fərddən yaxşı bir incəlikdir.
Getdi içimdə ağladı hay saldı sevgimi
Şəhidlər Mehdi və Həmid Bakiri ilə bağlı maraqlı məqam onların döyüş cəbhəsində itkin düşmələrdir. Eynilə İngilab qələbəsindən əvvəl şəhid olan böyük qardaşı Əli Bakirinin də məzarı bəlli deyil. Görünür, bu üç şəhidin atası Allah Taala ilə ixlas və anonimlik üçün əhd bağlamışdı ki, bu da bu üç oğulda təzahür edib. Mehdinin mövqeyi filmi 40-cı Fəcr Film Festivalında Simorq üçün 14 bölümdə namizəd oldu və onlardan 5-ində qalib gəldi. Ən yaxşı ilk film, festivalın ən yaxşı filmi, ən yaxşı musiqi, ən yaxşı səs yazısı və ən yaxşı xüsusi sahə effektləri. Mehdinin mövqeyi filmi türkcəsinədir və tamaşası bizlər üçün çox rahat və maraqlıdır. Bu filmi izləmək müqəddəs müdafiə həftəsində yerinə düşərdi. Başqa bir pəncərə proqramına dək Allahın amanında.
Cana gələndə, el usananda, şər kimi qeyrətə gələn ölməsin. Değilmez
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Prezidenti BMT Baş Assambleyasını İranın mövqelərini ifadə etmək üçün yaxşı fürsət kimi qiymətləndirdi. İran Xarici İşləri Naziri deyir, Qəzzada törədilən soyqırımı və İrana qarşı təcavüzü pisləmək mənəvi borcudur. BMT baş katibi deyir, Fələstin xalqı üçün müstəqil dövlətin qurulması mükafat deyil, haqdır. Qəzzada xəstəxanaların fəaliyyəti dayandırılmaq üzrədir. Azərbaycan Respublikası baş nazirinin müavini İran prezidenti ilə görüşüb. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
Bugün səhər çağı 23 sentyabr 2025-ci il çərşənbə axşamı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirak etmək və çıxış etmək üçün New York'a yola düşməzdən əvvəl İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan deyib ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirak etmək, bütün İslam Respublikasının mövqelərini və dünya görüşlərini ifadə etmək üçün yaxşı fürsətdir, çünki bu, bütün İslam ölkələri burada iştirak edirlər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasının hamı üçün yaxınlaşma və tərəqqi şüarına toxunaraq əlavə edib, Dünyanın gücləri bir tərəflilik və totalitarizmi mənimsəyiblər və güc sahibi olan ölkələr öz imkanlarından tamamilə amansız və qəddar şəkildə istifadə edərək öz həmcinslərini və insanlığı məhv edirlər. Prezident Pezeşkiyanın New York-a səfər ərəfəsində qeydləri ilə bağlı xəbər reportajını xəbərlərin sonunda dinləyəcəksiniz.
Yunanistanın ev sahibliyi ilə müxtəlif ölkələrin rəsmlərinin iştirakı ilə qədim sivilizasiyalar forumu keçirilib və BMT Baş Assambleyasının illik sessiyasında iştirak etmək üçün New York'a səfər edən Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı iclasda çıxışı zamanı deyib ki, Qəzzada törədilən soyqırımı və İrana qarşı törədilən hərəkətlər açıq şəkildə pisləmək mənəvi borcudur. İclasda İran, Misir, Yunanistan, İraq, Meksika, Boliviya, Peru, Ermənistan və Çinin xarici işlər nazirləri iştirak ediblər. İraqçı çıxışında deyib ki, müstəmləkəçilik, müharibə və qeyri-qanuni qazıntılar nəticəsində talan edilmiş bütün mədəni sərvətlərin öz haqq sahiblərinə qaytarılması üçün beynəlxalq hüquqi çərçivələri gücləndirməliyik. Biz həmçinin mədəni turizmin potensialını davam etdirmək, davamlı inkişaf və insanlar arasında qarşılıqlı əlaqə üçün hərəkət verici qüvvə kimi qəbul edirik. İnkişaf prosesində xalqlarımızın qədim abidələri dünyaya qarşı anlaşma, hörmət və dialoqun gücləndirilməsi üçün unikal imkanlar təklif edir, İran Xarici İşlər Naziri deyib.
BMT-nin baş katibi Antonio Guterres iki dövlətli həll olmadan yaxın şərqdə sülhün olmayacağını vurğulayaraq, Fələstin xalqı üçün müstəqil dövlətin qurulması kifayət deyil, haqdır, deyib. İrdan çayının qərb sahilində baş verən hadisələr, iki dövlətli həll üçün eksistensial təhlükə yaradan inkişaflar, yaşayış məntəqələrinin amansız genişlənməsi, İrdan çayının qərb sahilini işqal olunmuş ərazilərə ilhaq olunması təhlükəsinin məskunlaşanların zorakılığının artması üçün heç nə bəhanə ola bilməz. Bütün bunlar dayandırılmalıdır. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres vurğulayıb.
Fransa, bazar ertəsi gecə Paris və Riyadın rəhbərliyi etdiyi Birləşmiş Millətlər Təşkilatında qondarma iki dövlət həlli ilə bağlı kesilən iclasda tarixi bir addımla müstəqil Fələstin dövlətini tanıdı. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron daha əvvəl New York'da keçirilən BMT Baş Assambleyasında ölkəsinin Fələstin dövlətini tanıyacağını bəyan etmişdi. Lakin Fələstin səfirliyinin Fransada açılması şərt olaraq Həmasın əlində olan İsraillilərin Həmas tərəfindən azad edilməsi ilə bağlı olacaq. Macron həmçinin CBS televiziya kanalına verdiyi müsahibədə müharibəni dayandırmaq üçün Fələstin dövlətinin tanınmasının zəruri olduğunu bildirib. Fransa rəsmisi Fələstin müqavimətini Fələstinliləri Fələstin dövləti yaratmaqdan məyus etməkdə günahlandırıb deyib, Fələstin dövlətinin tanınması Həması təcrid etmək üçün lazımdır. Ekspertlərə görə Macronun bu sözləri Fələstini tanımaqdan qərb ölkələrinin əsas məqsədini ifşa edir. Məqsəd isə Fələstin müqaviməti deyilən hərəkatları səhnədən çıxarmaqdır.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan Qəzza zolağında baş verənlərin açıq aydan soyqırımı olduğunu və bunun səbəbkarının İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu olduğunu vurğulayıb. Anadolu Agentliyi çərşənbə axşamı sentyabrın 23-də bildirib ki, Ərdoğan BMT Baş Assambleyasının iclaslarında iştirakı çərçivəsində Fox News-a müsahibəsində deyib, bunun başqa bir izahı yoxdur. Bu, tam miqyaslı soyqırımdır və bu soyqırımın günahkarları İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu-dur. O, əlavə edib ki, Netanyahu on minlərlə insanın həyatını itirdiyi vəhşicəsinə bir qətriyam törətdi. Biz Türkiyədə bu soyqırıma tamamilə qarşıyıq. Ərdoğan qeyd edib ki, Qəzədə 125 mindən çox yaralı var və onların çoxu müalicə almaq üçün Türkiyəyə köçürülüb. O, davam etdi ki, Həmasın silah baxımından İsraildən daha güclü olduğunu demək olarmı? Bu, qeyri-mümkündür. İsrail öz silahlarını 7-dən 70-ə qədər olan insanlara, qadınlara, uşaqlara və ya yaşlılara qarşı amansızlıqla istifadə edir.
Fələstinin Qəzza zolağındakı Səhiyyə Nazirliyi sentyabrın 23-də çərşənbə axşamı günü bildirib ki, yanacaq qurtardığı üçün xəstəxanaların fəaliyyətini dayandırmasına cəmi bir neçə gün qalıb. Nazirlik Facebookda verdiyi bəyanatda xəbərdarlıq edir ki, Qəzza zolağında qalan xəstəxanalarda yanacaq qıtlığı böhranı çox təhlükəli mərhələyə daxil olub. Bəyanatda əlavə edilir, bir neçə gün həyati əhəmiyyətli şöbələrin fəaliyyətinin dayanması səhnələrini özü ilə gətirə bilər ki, bu da sağlamlıq böhranının şiddətlənməsi və xəstələrin, yaralıların həyatının qaçılmaz ölüm təhlükəsi ilə üzləşməsi deməkdir. Nazirlik izah edir ki, xəstəxanaların iş qrafiklərinin tənzimlənməsi üçün texniki və mühəndislik tədbirləri artıq səmərəli deyil, çünki yanacaq təminatı dayandırılıb. Nazirlik bir daha bütün müvafiq qurumları fəlakətin qarşılanmaq üçün dərhal hərəkətə keçməyə, xəstəxanaların yanacaq ehtiyatlarını gücləndirməyə çağırıb. Bu arada Qəzza şəhərinə qarşı şiddətli bombardımanlar davam edir. İsrail hərbi qüvvələri və texnikası Rimal Cənub məhəlləsində, Əl-Nəsr məhəlləsində və Əl-Cəlak küçəsinin sonu boyunca yerləşdirilib. Qəzza zolağındakı tibbi mənbələr bildirir ki, bazar ertəsi səhər saatlarından etibarən hava hücumları və Qəzza zolağının müxtəlif yerlərinin hədəfə alınması nəticəsində 46 fələstinli şəhid olub ki, onların 38-i Qəzza şəhərinin sakinləri olub. Qəzza səhiyyə rəsmlərinin bildirdiyinə görə, son 2 ildə İsrailin davamlı bombardımanı 65 mindən çox fələstinli, onların əksəriyyəti mülki vətəndaş olmaqla şəhid edilib. Acılıq binaların geniş miqyaslı dağıntısı Qəzza zolağı sakinlərin əksəriyyətinin dəfələrlə köçkün düşməsinə səbəb olub.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İran Prezidenti Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin Mavininin görüşündə bədxahların İslam ölkələri arasında ixtilaf və təfriqə salmaq və regionda, xüsusən də İran və Azərbaycan Respublikası arasında səmərəli əlaqələrin qarşısını almaq cəhdlərinə toxunaraq deyib, İslam ölkələri o cümlədən Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələri genişləndirmək, birlik və qardaşlığı gücləndirmək xarici siyasətimizin prioritetlərindəndir və İslam dünyasının liderləri, eləcə də İran və Azərbaycanın yüksək rütbəli rəsmiləri arasında qarşılıqlı əlaqə və əməkdaşlığı genişləndirmək əzmi və iradəsi ilə bu səylər əsla nəticə verməyəcək.
İranın Yollar və Şəhər Salma Naziri Fərzanə Sadiq Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin mavini Şahin Mustafayev ilə görüşündə güzəşli ticarət sazişinin yekunlaşdırılmasının zərurətini vurğulayaraq dedi, bu sazişin həyata keçirilməsi ticarət mübadiləsinin həcmini ildə 650 milyon dollardan 1 milyard dollara çatdıracaqdır. Fərzanə Sadiq ötən ildə əlaqələrdə həmiyyətli irəliləyişlərə toxunaraq dedi, xoşbəxtlikdən bu müddət ərzində İran və Azərbaycan arasında nəqliyyat və ticarət əlaqələri əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf edib. İran-Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Müştərək Komissiyasının İranlı rəhbəri deyib, birgə net bloklarının inkişafı, Naxçıvana qaz ötürülməsi, müqaviləsinin uzadılması və Rusiya qazının Azərbaycan vasitəsilə İranın nəqli çərçivəsinin yekunlaşdırılması kimi digər mühüm məsələlərdə ikitərəfli əməkdaşlığın genişlənməsi gündəmdədir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini İranda İran İslam Respublikasının Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larcani ilə də görüşüb. Nazirlər kabinetindən bildirir ki, Başnazirin müavini Şahin Mustafayev, Əli Larcanını Ali Şuranın yeni katibinin təyinatı münasibəti ilə təbrik edərək ona fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Görüşdə ölkənin arasında iqtisadi əməkdaşlıq, regional təhlükəsizlik məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, şimal-cənub, şərq-qərb nəqliyyat dəhlizlərinin, o cümlədən Azərbaycan da İran arasında həyata keçirilən Araz dəhlizinin eləcə də digər müştərək layihələrin əhəmiyyəti vurğulanıb.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan New York şəhərində BMT Baş Assambleyasının sessiyası çərçivəsində görüşüblər. Report xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, 2025-ci il avqustun 8-də baş tutan tarixi Vaşinqton sülh sammitinin nəticələrinə əsaslanaraq, tərəflər sülh gündəliyinin irəlilədilməsi üçün mümkün növbəti addımlar barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Nazirlər dialoqu davam etdirmək barədə razılığa gəliblər.
Leon Terpetrosyan, Serge Sarkisyan və Robert Köçəryan davamlı olaraq məni Ermənistanı müharibəyə sürükləməkdə ittiham edirlər. Telegraf xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Leon Terpetrosyan, Serge Sarkisyan və Robert Köçəryan 18 yaşlı erməni əskərinin 2018-ci ilə kimi Ermənistan Respublikasının suveren ərazisindən kənarda, yəni Qarabağda nə işi var idi? Üstəlik, onlar sizin nə övladlarınız, nə də nəvələriniz idi? Nə üçün nəvələrinizi, uşaqlarınızı ora göndərmədiniz? Cavab verin. Leon Terpetrosyan, Serge Sarkisyan və Robert Köçəryan. Cavab verin, övladlarınız o vaxt haradaydılar və nə edirdilər? Ermənistan baş naziri deyib. O deyib, Ermənistanı müharibəyə keçmiş prezidentlər Robert Köçəryan, Leon Terpetrosyan və Serge Sarkisyan sürükləyib. Başnazirin sözlərinə görə, xüsusən də Sarkisyan və Köçəryan ölkəni Qarabağda Azərbaycan ərazisində müharibəyə sürüklədikdən sonra oradan Ermənistana qaçıblar. Nikol Paşinyan keçmiş prezidentləri şəxsi məqsədləri naminə Qarabağda münaqişəni qızışdırmaqda ittiham edərək, onların bu yolla özlərinə böyük sərvətlər topladıqlarını da bildirib. Qalib prezidentlər üçüncü respublikanın tarixi üzərində düşünərkən mən dəhşətlə bildirmişdim ki, qalib prezidentlər adlandırılanların heç biri təsəvvür etdiyiniz kimi deyil, onların heç biri xalqın etimadını qazanmayıb. Ermənistan baş naziri onların bütün seçkiləri saxtalaşdırdıqlarını qeyd edib deyib, Ermənistanın düşüncəli insanları anlayırdılar ki, siz qələbə gətirmədiniz, Ermənistan'a heç bir çıxış yol olmayan uçuruma sürüklədiniz. İndi isə ölürsünüz. Çünki görürsünüz ki, bəli, minlərlə qurbanın bahasına o çıxış yolu tapılır. Sözün əsli mənasında gündə 3 dəfə ölürsünüz. Bir dəfə səhər, bir dəfə günorta, bir də qaranlıq çökən kimi. İndi deyin, debata gələcəksiniz ya gəlməyəcəksiniz?
Haberlerle Tabriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bildirib ki, ABŞ'nin xüsusi nümayəndəsi Kate Kellogg ile Kiev'in daha evvel Washington'dan tələb etdiyi silah alışını müzakirə edib. Zelenski bazar ertəsi sentyabrın 22-sində X sosial şəbəkəsində yayımladığı mesajda yazdı. Mən onu cəbhədəki vəziyyət və Dobrolyubilyava və Pokrovsk şəhərləri yaxınlığında əks hücum əməliyyatlarının nəticələri barədə məlumatlandırdım və Ukrayna ilə ABŞ arasındakı əməkdaşlığın genişləndirilməsini də müzakirə etdik. İki mənbə keçən həftə Reuters-a bildirib ki, ABŞ-nin Ukraynaya Donald Trump'ın prezidentliyi dövründə göndəriləcək ilk hərbi yardım paketi təsdiqlənib və yaxın zamanda göndəriləcək. Bu addım ABŞ silahlarının Kiyevə yenidən göndərilməsindən sonra baş verir, lakin bu dəfə müttəfiqlərlə yeni maliyyə razılaşması əsasında. Bu, ABŞ və müttəfiqlərinin NATO üzv ölkələrinin maliyyə dəstəyi ilə ABŞ-nin hərbi ambarlarından silah təmin etmək üçün nəzərdə tutduğu yeni mexanizmdən ilk dəfə istifadə olunur.
Rusiya bu il 3 dəfə Norveçin hava sərhədlərini pozub. Reportun xarici küvə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Norveçin baş naziri Jonas Gahr Støre-nin Norveç hökumətinin saytında dərc edilən bəyanatında deyilir. Aprelin 25-də, yolun 24-də və avqustun 18-də Rusiya 3 dəfə Norveç hava məkanına daxil olub. Bunun qəsdən yoxsa navigasiya səhvləri səbəbindən edildiyini müəyyənləşdirə bilmirik, bəyanatda deyilir. Bəyanatda qeyd olunur ki, Norveç hökuməti baş verənləri qəbul edilməz hesab edir və bu barədə Rusiya tərəfi məlumatlandırılıb.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə, sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 14-28 dərəcə isti ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökum sürəcək. Temperatur Təbrizdə 8-22 dərəcə isti olacaq, Culfada 10-23 dərəcə isti ötüşəcək. Məşəd şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur Məşəddə 13-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda yarımbulutlu hava şəraiti hökum sürəcək, temperatur Qumda 14-29 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda günəşli hava şəraiti hökum sürəcək, temperatur Ərdəbildə 3-18 dərəcə isti, Biləsuvarda 15-21 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava əsasən yarım bulutlu düşəcək, temperatur Astarada 14-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, sentyabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Gün ərzində bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 14-17 dərəcə isti, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunundan 762 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, Dağlarda gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.
Təqdim nəyicilər, xəbərlərdə dinlədiyiniz kimi, bugün İran İslam Respublikası Prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirak və çıxış etmək üçün Nyu-Yorka səfər edib. Səfərdən əvvəl o, həmin Assambleyanı İranın mövqeylərini ifadə etmək üçün yaxşı fürsət bildirib. Bu vaxtda Prezidentin qeydləri ilə əlaqədar xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbriz Radiosundan son qoyuruq.
İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan Nyu-Yorka səfərindən əvvəl Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında iştirak ərəfəsində dedi, bu səfərimiz bütün ölkələrin iştirak edəcəyi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında iştirak üçündür. Bu, prezidentlərlə diyaloq aparmaq mövqeylərimizi və baxışlarımızı orada ifadə etmək üçün çox yaxşı bir fürsətdir. O, əlavə etdi, bu il yaşadığımız bütün planet üçün seçilən şuar konvergensiya hamı üçün tərəqqidir, lakin dünya inkişaflarının gedişatında və orada olan güclərin davranışlarında gördüyümüz tamaşarlıqdan başqa bir şey deyil. Bəzi güclü ölkələr insanları çox vəhşicəsinə və qeyri-insani şəkildə məhv etmək üçün öz imkanlarından istifadə edirlər. Pezeşkiyan dedi, bir insan olaraq dinimdən, inancımdan və məzhəbimdən asılı olmayaraq bu məsələni təsəvvür etmək mənə çətindir. Yaradılmışların ən şərəflisi və Allahın təmiz fitrəti verdiyi bir varlıq olaraq insan qəzadakı uşaqların aclıqdan ölməsini, dərmansızlıqdan və müalicəsizlikdən can verməsinə, eyni zamanda İsrailin hər gün müxtəlif əraziləri bombalamasına etinasız qala bilməz. Bu, güya sivil, güclü, demokratiya və insan haqları iddia edən ölkələrin bu rejimə açıq şəkildə dəstək verdiyi, onu təchiz etdiyi və eyni alətlərlə qətliamlar törədildiyi halda baş verir. O, əlavə etdi, beynəlxalq təşkilatlar və orada oturan insanlar bu davranışlarla necə davranışlar və konvergensiya adı altında verilən şuarların mənası nədir bilmirəm. Bu konvergensiya başqalarını istədikləri şeyin həyata keçməsi üçün öldürmək deməkdirmi? Hər bir insan hansı etnik mənsubiyyətdən, irqdən və zövqdən asılı olmayaraq bu planetlə yaşamaq hüququna malikdir və başqalarının hüquqlarını pozmadan ilahi nemətlərdən istifadə edə bilməlidir. Prezident qeyd etdi, biz bu səfərdə sülh, təhlükəsizlik, haqq, ədalət və insanlıq üzərində qurulmuş inanc və etiqadımıza əsasən mövqelərimizi bəyan etməyə çalışacağı, diyaloq imkanı olan ölkələrlə, liderlərlə, insanlarla, orada olan İranlılarla, mütəxəssislərlə danışacağıq və yaranan hər bir fürsətdə inandığımız həqiqət prosesini müdafiə edəcəyik. O vurğuladı, bizim baxışımızda haqqın hansı geyimdə və ya hansı simada olmasının fərqi yoxdur. Əgər insan olsaq və haqq, ədalət, dürüstlük və doğruluq yolunda hərəkət etsək, heç bir mübahisə olmayacaq. Yalnız bəzən bir-birimizi başa düşməyə bilərik və yan-yana oturaraq və diyaloq apararaq bir-birimizi anlamalıyıq. Lakin zorakılıq etmək, qabadayı olmaq və şeytanlıq etmək istəyən şəxs təbii ki, danışıqlar üçün uyğun olmayacaq. Pezeşkiyan dedi, buna görə də bütün ölkələrin iştirak etdiyi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında iştirak imkanı bizim üçün çox vacibdir. Biz mövqeylərimizi ifadə edəcəyik və vurğulayacağıq ki, konvergensiya, haqq, ədalət, ölkələrin ərazi bütövlüyü və bütün insanların yaşamaq hüququ çərçivəsində olmalıdır. Konvergensiya yalnız İsrail'in təhlükəsizlik hüququna malik olması deyil, bu dünyada yaşayan bütün insanların təhlükəsizliyinin qorunması demək olmalıdır. O əlavə etdi, bu mövqeylərimizi ifadə etmək üçün müstəsna bir fürsətdir. İnşallah Allah bizə kömək etsin ki, orada həqiqətlərimizi və inancımızı yüksək səslə bildirə bilək.
Çin sözcümün bölgədəki böhranın nəticəsi, beynəlxalq təcrid. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu bu rejimin bir növ təcrid vəziyyətində yaşadığını etiraf edib. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu bazar ertəsi 22 sentyabr Qəzzə müharibəsi davam edərkən, işğal olunmuş ərazilərin iqtisadi təcridinin getdikcə artdığını etiraf edib. Siyonist rejimin başnaziri deyib ki, silah sənayemizin bloklandığı bir vəziyyətə düşə bilərik. İsrail müxalifətinin lideri Yair Lapid də Netanyahunun bəyanatlarını tənqid edərək deyib, Netanyahunun İsrailin təcrid vəziyyətinə düşməsi və təcrid olunmuş iqtisadiyyata uyğunlaşmaq məcburiyyətində qalması haqqında danışması çılğınlıqdır. Təcrid Netanyahu və onun kabinetinin yanlış və uğursuz siyasətinin məhsuludur. Vəziyyəti dəyişmək üçün heç bir səy göstərmirlər. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı da X sosial şəbəkə hesabında yəhudilərin yeni ili münasibəti ilə müraciətində yazıb ki, Benjamin Netanyahu qələbə iddialarına baxmayaraq İsrailə görünməmiş dağıntı və təcrid gətirdi. Araqçı əlavə edib, cinayətkar İsrail rejimi regionda və dünyada heç vaxt bu qədər nifrətlə üzləşməyib. Onun yəhudilik və yəhudi adı ilə fələstinlilərə qarşı soyqırım törətməsi, bununla da bütün yəhudilərin imecini ləkələməsi İrəncdir. Siyonist rejimin iqtisadi və beynəlxalq təcrid olunması Netanyahunun kabinetini kritik vəziyyətə salıb və böyük şirkətlər də işğal olunmuş ərazilərdə mövcud olmaq və fəaliyyət göstərməkdə çox maraqlı deyillər. Siyonist ordusunun Qəzzədə geniş və soyqırım hücumları qlobal qınaq dalğasına səbəb olub və bir çox ölkə və qurumlar Təl-Əvivlə əməkdaşlığı dayandırmağa çağırıblar. Sənətçilər, idmançılar və beynəlxalq idman federasiyaları Siyonist rejimini baykot etməyə çağırıblar. Baykot, Cənub Afrikada apartheid rejiminə qarşı qlobal kampaniyanı xatırladır. Qərb şirkətləri və investisiya fondları da öz kapitallarını işğal olunmuş ərazilərdəki şirkətlərdən çıxarıblar. Movedes kimi reyting agentlikləri Siyonist rejimin kredit reytinginin mümkün aşağı salınması ilə bağlı xəbərdarlıq edib ki, bu da xarici investisiyaları daha az azalda bilər. İfras Siyonistlər istənilən dəyişikliyə qarşı olduqları üçün İsrailin baş naziri öz məqsədlərini həyata keçirmək üçün kabinetdə kritik vəziyyətlə üzləşib. Netanyahunun kabineti hər hansı güzəştə getməkdən imtina edən koalisiyalar arxalanır ki, bu da Təl-Əvivdə siyasi dalana səbəb olub. İqtisadi böhranın kəskinləşməsi ilə Siyonist rejimin təcridinin artması nəticəsində işğal olunmuş ərazilərdə 2 milyon 800 mindən çox insan kifayət qədər ərzaq almaq imkanı yoxdur və ev təsərrüfatlarının 32%-i ərzaq təminatından məhrumdur. Belə bir şəraitdə beynəlxalq hava yolları və sərgilər də Siyonist rejimlə əməkdaşlıqdan imtina edir. Bu tendensiya göstərir ki, Siyonist rejimin təcrid olunması işğal olunmuş ərazilərdə təkcə siyasi səviyyəyə deyil, həm də iqtisadiyyata, mədəniyyətə, idmana, hətta gündəlik həyata da təsir edib. İşğal olunmuş ərazilərdəki iqtisadi böhran bir növ Siyonist rejimin Qəzzədə apardığı müharibənin nəticəsidir. Siyonist rejim qurumlarının statistikası da göstərir ki, Siyonist rejim və ABŞ koalisiyasının İrana qarşı 12 günlük müharibəsi və İranın agentlik başlayan və İranın geniş raket əməliyyatları işğal olunmuş ərazilərdə geniş iqtisadi zəifliyində yaranmasına səbəb olub. Siyonist rejimin iqtisadi və beynəlxalq təcrid olunması çox şaxəli böhrana çevrilib və onun nəticələri diplomatik və kommersiya müstəvisində, eləcə də işğal olunmuş ərazilərdə açıq şəkildə görünür. Kritik şərtlərin güclənməsi ilə Netanyahu kabineti də iqtisadi böhranı və siyasi çöküşü aradan qaldırmaq cəhdində çıxılmaz vəziyyətə düşüb. Siyonist rejimin Qəzzə və regionda müharibə alovlandırması işgal olunmuş ərazilərdə geniş nəticələri gətirib çıxarıb. O hədda ki, rejim rəhbərlərdə kritik vəziyyətdən çıxa bilməyiblər. Bu şərtlər qeyri-qanuni siyonist rejimin regional və qlobal səviyyədə artan təcridini daha da artıracaq.
Tarih güzgüsü. Tarih ibret, tarih öğüt, tarih milletlerin talihi. Tarih, milletlerin talihi, tarih, ayık vicdan ve tarih, hakikat güzgüsü. Her vaxtınız xeyir olsun, aziz dinleyiciler. Tebriz Radyosu'ndan Tarix güzgüsü ünvanlı verilişi dinləməkdəsiniz. Əziz dinləyicilər, Hicri Şəms tarixi ilə Şəhrivər ayının 31-dən Mehr ayının 7-sinə qədər, Milad tarixi ilə Sentyabrın 22-sindən 29-una qədər İran İslam Cümhuriyyətində Müqəddəs Müdafiə Həftəsi kimi qeyd edilir. Biz bu həftəni əzizləyirik. Hörmətli əməkdaşımız, tarix tədqiqatçısı və müqəddəs müdafiə günlərinin yadkarı olan İslam döyüşçüsü cənab İsmail Vəkilzadə ilə çox maraqlı müsahibə təşkil edibdir. Birlikdə dinləyək.
Cənab Vəkilzadə, sizə xoş gəldin deyirəm və minnətdarlığımı bildirirəm bu müsahibədə iştirakınıza görə. Əziz işləyənlərimizlə, əziz dinləyicilərimizlə salam əleykiniz var, buyurun, sonra mən sualları soruşum.
Bismillahirrahmanirrahim, mən də salam əzəcəm həm sizə, həm həmkarlığıza və əziz işləyənlərə.
Cənab Vəkilzadə, bilirsiniz ki, bizim ölkəmiz İran tarix boyu çoxlu hücumlara məruz qalıbdır. Çoxlu ölkələr bizim ərazi bütövlüyümüzə əl uzaldıblar. O cümlədən, misal olaraq, Gülüstan-Türkmənçay müqaviləsində Çar İmperiyası, Rusiya İmperiyası bizim ölkəyə hücum çəkibdi və o müharibələrdən sonra iki ürəklərimizdə çiban olan müqavilə yazılıbdır və 17 şəhər İrandan ayrılıbdır. 17 vilayət İrandan qopubdur və ayrılıbdır. Və müxtəlif müharibələr, müxtəlif cənglər, müxtəlif döyüşlər olubdur. Ancaq biz bir dənə də müharibə ilə 8 illik müqəddəs müdafiə ilə, 8 illik difə ilə rastlaşırıq ki, orada torpaqlarımızdan bir qarıc vermirik. Bu nə səbəbədir, nə ittifaq düşür ki, biz bu 8 illik müqəddəs müdafiədə torpaqlarımızdan bir qarıc vermirik, ola bilsin çoxlu şəhidlər veririk. Ancaq ərazi bütövlüyümüzü və mənliyimizi saxlayırıq.
Tarixdə tamamı keşvərlər bu dərcilığla, ya bu zənginlə, ya bu təcavüzlərlə müvazih olublar. Hala bəzi yerdə az olubdur, bəzi yerdə çox olubdur. Və aman əhdnamiyyə Türkmənçayı ya Qulistanı ki, buyurduz bu unvanı misal və bizim şəhərlərimizdən o mahdələrdə ayırdılar. Duz və o qüssəli vizitlərdəndir ki, bizim millətimiz bünəmə qüssəlidir o qəziyyədən. Və özü bilirsiniz ki, hər kəsənin bir hərimi vardı. Əgər insan öz evində oturar və insanın evinin divarından istəyə bir nəfər dırmaşa və o evə vardıla, təbiətən ev sahibi bir əksürəməl nişan verirlər. Hər kişilərin özün bir mərzi vardı.
Sərhətdi vardı.
Sərhətdi vardı. Bu sərhətdə əgər birisiyə hücum gətirə, ya təcavüz edə, ya istəyə oradan vardıla içəyə, təbiidir ki, o kişilərin və o mərdum ki, o cəmaat ki, orada yaşırlar, hətmən onlar əksürəməl nişan verəcəklər. Tarixdə bəzi millətlər qəflətdə olublar, dövlətlər susluq eləyiblər, dövlətlər ya tətmi olublar, bilələrin boğazlarını basıblar, ya gətiriblər, toğlayıblər bilələrin, fərib veriblər, eləyə biliblər ki, bu əhdinamələri ya qərardadları zillətbar təhmil eləyiblər. Biz görürük ki, İnqilab İslami vəxti ki, sal 57-də Həzrət İmam Xumeyni 1979 miladıda bu İnqilab İslami İranda şəkil tapdı və bu İnqilab İslamı şəkil tapbağı o əbərqudrətlərə, istikbara, Amerikaya, İngilisə və obri şişvərlərə biraz ağır gəldi. İllətdə bu üçün onlar öz mənafilərin ki, İranda xətərdə görürdülər və əlləri qısa gəlirdi mənafilərlə. Nizad gəldilər, İnqilabdan bir az geçmiş idi, 19 ay geçəndən sonra bunlar gəldilər, istədilər zəngi təhmil eləsinlər. Əgər ki, həmliyi rəsmi 59-un şəhrivən 31-də idi, amma biz görürük ondan qabaq, neçə ay ondan qabaqdan ilə dərcirihayı mərzi sərhətlərdə var idi.
Bəli, sərhətlərdə döyüşlər olubdu.
Bəli, bu döyüşlər ta idamə tapdı bu iki rəsmən şəhrivərdə Əraqın Əli ilə hücum gətdilər İrana. Və əgər bizim mərdumumuzun ibrət tarixdən olmayıydı, tarixdən dərs almayıydı və qəflət dolu idi, yine haman müsibətlər gələcəkdi ki, güzəşdə gəlmişdi.
Bu müharibənin sonu başqa bir Gülüstan, başqa bir Türkmənçay olacaqdı.
Bəli, ona tabi ki, ya ondan da rəhli bir şey olacaqdı ki, bizim...
Əmələn üç ustanımız, üç vilayətimiz o İraqın qoşunu vasitəsilə əmələn işğal olunmuşdu.
Olacaqdı, bəli, olacaqdı. Ona görə bizim mərdumumuz, demə olar, cəngin əvvəl günü ki, cəngi başlandı, Həzrəti İmamın tədbiri, o gözəl rəhbərimizin fikri ki, səriyyən bir dana bir pəyam verdi və məsullar edər ki, yişmişlər yanına ki, aya neyniyak buyurmuşdu, Səddam dəlilik eləyibdi, əhməqlik eləyibdi və eyni bu ikilə bir dana dəli bir dana quya bir daş salıbdı ki, onu neçə fəcələ çıxardı və bu imamın fərmaşı və imamın hidayəti və mərdumun dindarlığı, mərdumun Allaha etiqadı və bu iki Allah özü buyurub ki, siz öz haqqınızdan difa eləyin, nizam mərdum durdular imamın dəsturi ilə, fərmanı ilə ta bu təcavüzü dəf eləsinlər. Və düşmənlər və demək olar, bunlar ki, gəlmişdilər neçə gündən sonra Tehranda qərardı ki, vədə vermişdir üzərinə ki, Tehranda müsahibi mətbuat eləyəcəklər. Bu mərdum haman Əraq ki, neçə gündən sonra qərardı Tehranı fəth eləsin, görürük ki, 8 il cəngindən sonra heysədə əlində gəlmədi, bəlkə zillətlə İranın toprağını tərk elədi və zillətlə də dünyadan getdi.
Və mən bunu cənab vəkilzadə, əziz dinləyicilərimizə deyim ki, əziz dinləyicilər, şübhəsiz bilirsiniz, Səddam Hüseyn İran İslam Cumhuriyyətinin ərazi bütövlüyünə hücum çəkərək, jurnalistlərə demişdir ki, burada yox, burada sizinlə müsahibə etmirəm. Müsahibəni saxlayın, 4-5 gün sonra Tehranda mən sizinlə müsahibə edəcəyim. Ancaq bu 4-5 gün 8 il uzun sürdü və sonra da Səddam Hüseyn Tehranda müsahibə eləmədi heç, eləyə bilmədi heç, pis günə qaldı heç, Amerikalılar vasitəsilə əsirliyə getdi, sonunda da dar ağacına çəkildi və edam olundu. Cənab-ı Vəkilzadə, mən istərdim bir tarix tədqiqatçısı kimi İranın o günkü vəziyyətini tarixi baxımdan İraq İrana hücum çəkəndə İraq hərbi cihazlar baxımından, texnoloji baxımından və nizami təslihat baxımından necə bir səviyyədə idi və İran necə bir səviyyədə idi? Bunu şübhəsiz bilirsiniz ki, İranda bir inqilab olmuşdu. Bir durum bir qədər öcür yaxşı deyildi, ancaq Əraq başqa bir vəziyyət idi. Bu iki durum nə cür idi?
Vəziyyəti İran ki, içərdə bizim əvailə inqilab idi, inqilab çox təsbit olmamışdı. Quruhəkay mülhidi var idi İran içərisində. İçərdə bunlar aşıb yaradırdılar,
şuhiş yaradırdılar,
müxalif idilər bunlar nizamından. Və bu yüzden də Əraq bir vəziyyətdə idi ki, teknolojisi çox-çox yuxarı idi. Bir illət də bu idi ki, Əraqa hamı təhsil edirdi. Amerika və İsrail və İngilis və bunlar hamısı Əraqın dalısında idilər və bilirdilər ki, əgər Əraq eləyə bilər İranı mahar eləyə, eləyə bilərlər bunlar müvəffəq olsunlar. Yəni biz baxırıq ki, mərdum İranı əgər 8-ci zəngidə bu qədər düşmənlərin müqavimət dayandı, bir illəti budur ki, Allaha təvəkkülləri var idilər. Ondan sonra eyni ayə Quran ki, Burur qalu rəbbunəllah, summəstəqamu, tətənəzzələ aləyhumul mələkə. Onlar ki, dedilər, bizim pərverdiqarımız Allah deyil, onlar istiqamət elədilər və qoxmadılar. Tamamiyyə dünyada 3-4 dənə müəllifə vardı, yəni 3-4 dənə, bilməyəm siz deməli.
Əsas faktor
vardı. Əsas faktor vardı. Ki, əgər bunlar olsa, o mərdum eləyə bilər özün bir yerə yetirsin. Biri budur ki, gələk bir etiqadında bir zirbənayı, bir möhkəm bir zadı yola. Bu olmaya ki, bir sust bir zadlara muhtəqid ola, o cür bir zadlar tez aradan gidər.
Yəni düzgün və qalargı bir zada əqidə bəsləyə.
İkimizi bu iki rəhbər o kişilər çox mühümdü. O məmləkətin böyüyü mühümdü. Ki, əgər o böyü, əgər söz desə, aşağıdakı millət, əgər onun sözünə həm deyələ, və onun sözünü eşidələ, bu müvəffəqiyyət çoxdur olar. Biz görürük ki, İranda İmam Xümeyni rəhmətullah, əleyh Allahın rəhməti gəlsin, ona və onu salihi ilə məhşurləsin, biləsin, o buzurcu var, vəxti ki, istəyir söz desin, əvvəl özə əməl edirdi. Özə əməl edəndən sonra sözü vəxti istəyirdi, cəvanlar sözün tez alırdılar. Qoca cəvan. Üçümüzü bu ki, mərdum gələt canından geçə. O hədəf ki, əgər müqəddəs olsa, mərdum əgər canından da geçsə, ərzişi vardır. Əvvələn, hədəf əgər müqəddəs olsa, necə ki, difai müqəddəsi? 8 ildə hədəf müqəddəs idi. Deyirdik, ya piriz olacaq, ya şəhid olacaq. İkisi də bizə piriz sırıqdır. Ki, əgər şəhid olsaq, gedəcək Allahın yanına, inə Rəbbim, yurzaqın olanlar. Əgər piriz olsaq, ki, düşməni biz ötürük eşiyə və piriz olduq. Ki, biz görürük ki, bu ikisi də bizə də inayət oldu Allah tərəfindən. Və bizim mərdumumuz cəvanların təşviq elədilər, atalar, analar özləri gəldilər bəzən meydana və görürük ki, bimarsanlarda vəxti ki, zəngin yaralılar gəlirdi.
Xəstəxanalarda bəli.
Xəstəxanalarda mərdum gəlirdilər köməklik eləməyə, onlar ki, qoca idilər.
Yaralar bağlamağa.
Yaralar bağlamağa köməklik elədilər. Onlar da ki, eləyə bilirdilər ki, gəsinlər zəng meydana, bunlar da zəng meydana gedirdilər və əgərcə bunlar atifə var idi, bunların nənələri var idi, dədələri var idi, uşaqları var idi. Amma bunlar mani olmurdular ki, o əsli işdən bunlar qalsınlar. Çünki bilirdilər ki, əgər düşmən gəlib bulan toplanı vardı olsa, yəqindən sabıqlanma bunların gəlib viran eləyəcəkdi və bunların şəhərlərində huzur tapacaqdı. Ona görə hər milləti ki, istəyə saadətməndə ola, izzət dalısın olsa, gələ bir həzinəyə verə. O həzinədə bizim zəngimizdə bu cəvanlarımız idilər ki, bunlar getdilər indi Rəbbim yorzəqin oldu.
Əziz dostlar, siz növbəti tarix güzgüsü verilişini dinlədiniz. Növbəti tarix güzgüsü verilişində hörmətli əməkdaşımızın tarix tədqiqatçısı ve müqəddəs müdafiə günlərinin yadigarı İslam döyüşçüsü cənab İsmail Vəkilzadə ilə təşkil etdiyi müsahibəni dinlədiniz. Efirdə gələn görüşə qədər sağ olun, Allahın amanında.
Soraram dağlar dalından Ürəyim alışır bu əhvalından Halını soraram dağlar dalından Ürəyim alışır bu əhvalından Mən ilham alaram gül cəmalından Sən idin sevgilim cananım vətən Mən ilham alaram gül cəmalından Sən idin sevgilim cananım vətən Sən idin sevgilim, cananım vətən.
Durnanın qatarı geçəndə bir-bir Soraram yurdumun halı necədir Durnanın qatarı geçəndə bir-bir Soraram yurdumun halı necədir Həsrətin mənim üçün sonsuz gecədir Yanımda qurbandır bu canım vətən Həsrətin mənim üçün sonsuz gecədir Yanımda qurbandır bu canım vətən Yanımda qurbandır bu canım vətən
Sonsuz gecədir Yolumda qurbandır bu canım vətən Həsrətim mənim üçün sonsuz gecədir Yolumda qurbandır bu canım vətən Yolumda qurbandır bu canım vətən
Həsrətin mənim üçün sonsuz gecədir Yolumda qurbandır bu canım vətən